kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, draft ng katanungan para sa Indigenous Constitutional Recognition ihahayag ni Prime Minister Albanese kasabay ng talumpati sa Garma Festival. Unang kaso ng monkeypox nakapasok na sa Pilipinas. At sa sports, Kai Soto muling maglalaro sa Australian National Basketball League. Isa sa publiko ngayong araw ni Prime Minister Anthony Albanese ang panukalang tanong para sa mga Australian kaugnay ng Indigenous Constitutional Recognition. Ihahayag ni Ginoong Albanese ang katanungan sa kanyang talumpati sa Garma Festival sa Arnhem Land, na dinadaluhan naman ng mga Indigenous leaders ng buong bansa. Sa isang draft na bahagi ng speech, maingat na pinili ang mga salitang gagamitin sa katanungan na bibig kasi ng punong ministro na "Do you support an alteration to the Constitution that establishes an Aboriginal and Torres Strait Islander voice?" Magbibigay din siya ng suhestyon na magdadagdag ng tatlong pangungusap sa konstitusyon na kikilala sa mga unang tao sa Australia. Kabilang dito ang mga pagkakataong ang pagkakaroon ng kinatawan na tatawaging Aboriginal and Torres Strait Islander voice na magre-representa sa parliament at executive government sa mga usaping may kinalaman sa komunidad. Paglilinaw ni Ginoong Albanese na ang mga ito ay draft o pangangalap pa lamang na magiging hakbang naman sa mga pag-uusap tungkol sa pagbabago ng mga konstitusyon. Sa ibang balita, nangangailangan ang mga aged care homes ng karagdagang 800 nurses ayon kay Federal Aged Care Minister Annika Wells. Ayon sa kanya, nasa 80% ng mga pasilidad ang may nakatalaga ng nurse o on-site sa loob ng 24 na oras, na siya namang nais ding maisabatas ng labor sa parlamento ngayong linggo. Ani Wells, ang karagdagang 869 na nurses ay pupunan hanggang July 2023. Ito ay para sa natitirang 20% ng aged care homes na walang around-the-clock registered nurses.
We are working with providers to make sure that everybody will have those nurses so that come 1 July next year, every single older Australian knows that they will have access to a nurse when they need it in their facility across the country.
Samantala, ipinagpaliban naman ng federal government ng isa pang taon ang pagsisimula ng bagong home care program na nakatakda sana sa July 2023. May mga pangamba kasi na ang support at home program ay iba sa rekomendasyon ng Royal Commission into Aged Care. Sa ibang balita, lumalakas naman ang panawagan sa mga LGBTQI+ health organization sa pagkakaroon ng vaccines laban sa monkeypox virus. Idiniklara ng Australian Health Authorities ang monkeypox bilang mapanganib at nakakahawa o communicable disease of national significance, kasunod naman ang pagtukoy ng World Health Organization dito bilang isang global health emergency. Dalawang smallpox vaccine ang pwedeng gamitin para mapigilan ng virus, pero hindi sapat ang supply nito. Ayon kay Peter Locke ng LGBTQI+ Health Clinic Thorn Harbour sa Melbourne, ang mga gay at bisexual men ay high risk sa virus, pero handa naman silang magpabakuna. Yun nga lang, wala pang makuhang stock ng vaccine sa mga clinic.
We've seen an escalation in inquiries, especially in the last few days. And I think as the community is becoming more aware of the possibility of a vaccine becoming available, and I think that's also because the gay and MSM community is really kind of keen to protect their health and the people around them, and they're quite motivated to get that happening as quickly as possible.
Sa Pilipinas naman, nakapagtala ng kauna-unahang kaso ng monkeypox na ayon sa Department of Health at inihayag ni Health Undersecretary Dr. Beverly Ho sa media briefing sa Malacanang kahapon. Ang pasyente ay isang 31-anyos na Pinoy at hindi tinukoy ang gender o kasarian at dumating sa bansa noong 19 ng Hulyo mula sa isang bansang kumpirmadong mayroong kaso ng monkeypox. Para naman sa balitang sport, muling maglalaro sa Australian National Basketball League o NBL si Filipino basketball player Kai Soto matapos mabigong makapasok sa NBA. Kinumpirma ito ng Adelaide 36ers coach CJ Burton ang pangalawang taon na paglalaro ng 7-foot Pinoy hoop player. Mayroon pa kasing natitirang 2 taon si Soto sa koponan kung saan ang pangatlong taon ay magiging team option. Sumabak si Soto sa 23 laro sa unang NBL season na mayroong average na 7.6 points, 4.5 rebounds at 0.7 blocks per game. Sa atin namang palitan ng salapi mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar ay maipapalit sa 55.72 pesos. Ang isang Australian dollar ay katumbas ng 38.93 pesos. Mula naman sa Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 70 US cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong araw ng Sabado, sa Perth may mga pag-ulang mararanasan at 16, sa Adelaide may mga pag-ambon din at 17, sa Melbourne ay may morning frost pero magiging maaraw at 14 degrees, sa Hobart bahagyang maulap at 13, sa Canberra may mga morning frost din at 12 degrees, sa Wollongong maaraw, ganun din sa Sydney maaraw at sa Newcastle at 16 degrees, sa Brisbane maaraw din at 20 degrees, sa Cairns posible namang ulanin at 26 degrees. Mananatili namang maaraw sa Darwin at 31 degrees. Yan po ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Abangan naman ang masayang kwentuhan kasama si Papa Dan at ang ating bisita na si Eds Jaka sa Love Down Under. Ako si Edinal Magtibay para sa SBS Filipino.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.